V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z listu apoštola Pavla Rímskym z 5. kapitoly. Pavel píše: Veď Kristus, keď sme boli ešte slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, čo sa teda dialo v živote človeka Martina Lutera pred 500 rokmi, v roku 1515? Ak by to človek mal povedať veľmi stručne a tak obrazne, jasne, mohli by sme povedať: liečba konečne začala zaberať. Ako keď vám lekár predpíše antibiotika, vy ich beriete už 5 dní a nič sa nedeje, ale zrazu začínate pociťovať úľavu. Rok 1515 začínal byť prelomovým rokom v Luterovej osobnej nemoci, v nemoci jeho srdca. Pripomeniem nakrátko, čo sa v Luterovom živote vtedy už dialo asi 5 rokov. Luter prechádzal ťažkými depresívnymi stavmi, o ktorých vedel iba jeho spovedný otec Johann von Staupitz. Cítil ťažkú depresiu z Boha a cítil ťažkú depresiu zo seba samého. Išlo o to, že Luther ako každý stredoveký rímsky katolík sa snažil postaviť pred Boha a zaslúžiť si spasenie, odpustenie. Snažil sa postaviť aj on pred Boha a cítiť, že Boh jeho životu hovorí: áno, Martin, tvoj život sa mi páči, na tvoj život ti ja odpovedám udelením odpustenia a spasenia. Takúto túžbu mali milióny rímskych katolíkov v stredoveku. Luther bol iba jeden z nich. Postaviť sa pred Boha a vedieť, že Boh môjmu životu hovorí áno, lebo vidí môj dobrý život. Na druhej strane ale Luther možno intenzívnejšie ako jeho súčasníci zažíval, že Boh je svätý. Že Boh je dokonalý a svätý. A Luther sa začal trápiť tým, že nech čokoľvek voči Bohu robil, tak vždy má pred Bohom dlh. A tak Luther sa snažil ešte viac, ešte dlhšie. Ešte prísnejšie pôsty, ešte dlhšie modlitby, ešte dlhšie spovede, ešte dlhšie chodenie, kolenačky, boskávanie relikví a tak ďalej. Luther sa snažil využiť všetky tie duchovné zbrane, ktoré mu dávala do ruky rímskokatolícka cirkev v jeho dobe, aby sa mohol postaviť pred Boha. A čím to robil dlhšie, viac, intenzívnejšie, tým cítil, že medzi ním a Bohom je väčšia priepasť. Veď Boh je svätý. A nech by on čokoľvek robil, vždy tu zostane nesplatený dlh. Luther v roku 1515 už asi 5 rokov sa ocital v bludnom kruhu. Miloval Boha a snažil sa pre neho žiť, ale zároveň cítil, ako ho nikdy nedosiahne. Boha začal považovať za zlomyselného, nebezpečného. Ako môže sa Boh takto ku mne správať, nedať sa mi dosiahnuť? Luther sa neskôr priznával, že ak by to takto dlhšie trvalo, musel by sa zblázniť alebo zomrieť. Jediný, ak si spomínate, k tomu teda rozumel, bol jeho spovedný otec Johann von Staupitz, ktorý porozumel, čo Lutherovi chýba a v čom spočíva východisko z tohto bludného kruhu, v ktorom uviazol. Chcem Boha, ale nemôžem ho mať, lebo som hriešný. Tak ho ešte viacej chcem, aby som nemohol, ale ešte viac zisťujem, že som. Johann von Staupitz porozumel, že Luther vôbec nepozná Krista. Divíme sa, ako je to možné, ale v stredoveku to takto mohlo byť, že človek bol zároveň kňaz, zároveň mních, zároveň teológ, ale Ježišovi Kristovi vôbec nemusel rozumieť a z Krista nemal žiaden úžitok. Johann von Staupitz teda vymyslel spôsob, ako sa Martin zoznámi s Kristom, ako sa ku Kristovi priblíži, ako mu porozumie a ako ho príjme. Vymyslel preňho, ako pre profesora teológie, taký trojročný cyklus, že bude vykladať najskôr knihu Žalmov, potom list Rímským a potom list Galackým. Staupitz bol 100% presvedčený, že v Božom slove Luther nájde Krista, porozumie mu, príjme ho a vylieči sa zo svojich depresí. Pretože Johann von Staupitz porozumel, že to, čo Luthera trápi, nie je pravý biblický obraz Boha, ale ten, ktorý Luther získal možno prostredím, výchovou, tradíciou. A tak od roku 1513 Luther prednáša knihu Žalmov a tam poprvýkrát rieši problém, pretože kniha Žalmov celá bola bratá ako proroctvo o spasiteľovi. Luther rieši problém, ako je možné, že mnohé žalmy sú také smutné, že žalmista, teda Ježiš Kristus, sa vylieva zo svojej bolesti, zo svojho utrpenia. Ako je to možné, že spasiteľ hovorí o svojej osamelosti, utrpení, trápení? Luther hovorí, ja rozumiem, prečo sa ja trápim, ale prečo sa trápil spasiteľ? Prečo v 22. žalme je písané, Bože môj, prečo si ma opustil? Až opustenosť Bohom, prečo sa tak trápi? Luther začína chápať, že žalmista, teda Ježiš Kristus, tu nehovorí o svojich vlastných hriechoch, pre ktorého Boh opustil, ale o našich hriechoch, ktoré nesie a v tom strašnom utrpení za naše hriechy cíti až opustenosť Bohom. Prvá je malé svetielko. Ježiš Kristus niesol azda moje hriechy? Kladie si Luther otázku v roku 1513 a 14. No a sme pri roku 1515, keď v apríli začína Luther na pokračovanie študentom vykladať list Rímskym. A tu už akoby antibiotika naplno zaberajú a v tých Lutherových tmách, v ktorých pomaly preklína Boha, ako môže takýto byť, trápiť ma, aby som ja sa snažil a pritom ho nikdy nedosiahol, zrazu mu svieti obrovské svetlo. V liste Rímskym sa Luther stretá akoby s iným Bohom, ako s tým, ktorého doteraz poznal a veril. V liste Rímskym sa stretá s Bohom, ktorý nečaká vôbec na naše vlastné výkony. Stretá sa s Bohom, ktorý nás miluje ako prvý, bez toho, že by sme mu na to zadali dôvod. Stretá sa s Bohom, ktorý v Ježišovi Kristovi robí všetko pre naše spasenie ako Pavel píše, v Kristovi nám darováva všetko. V liste rímským sa Luther stretá s Bohom, ktorý nám otvára k sebe úplne inú cestu, ako cestu nejako nášho osobného snaženia a jeho odplácania na naše snaženie. To bol Boh, ktorého doteraz Luther poznal. Ja sa snažím, ja niečo robím a on mi na to odpláca. V liste rímským zrazu Luther stretá Boha, ktorý otvára cestu prostej viery. Viery v to, že pre tvoje spasenie, človeče, je všetko urobené. Boh dal za teba to najdrahšie, čo má, svojho syna Ježiša Krista. Ty sa na to prosto spoľahni, že si prijatý taký, aký si. Luther tomuto začína hovoriť zachraňujúca viera. No a na pozadí listu rímským Luther začína aj úplne chápať ponovom svoju vlastnú pozíciu. Že by už nešlo vôbec o to, čo ja voči Bohu urobím, ale že by išlo o to, za akou dôverou ja príjmem to, čo Boh urobil pre mňa. Sú to maličké detské krôčiky, ale Luther ide stále viac a viac za svetlom evanjelia, ktoré svieti z Božího slova, ktoré mu svietilo z listu rímským. Bolo tam úžasné množstvo silných pasáží, ktoré k Lutherovi hovorili úplne ponovom. Ja som prečítal jednu z nich. Prečítam ešte raz tie najdôležitejšie miesta. Apoštol Pavel píše, Kristus, keď sme boli ešte slabí, v určený čas zomrel za bezbožných. Alebo Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Sú tu tri dôležité slova. Slabý, bezbožný a hriešný. Tri dôležité slova, ktoré Lutherovi stále zunili v ušiach. Slabý, bezbožný a hriešný. A za takýchto zomiera Kristus. A Boh im v Kristovi dokazuje svoju lásku. Sú to ľudia, ktorí na Boha vôbec nemyslia, ktorí ho vôbec nemilujú, v ktorých živote on nehrá vôbec žiadnu úlohu. A už takýchto Boh v Kristovi miloval a priniesol za nich v Kristovi obeť. Luther si uvedomuje, ja milujem Boha, ale ešte prv, ako ja som ho miloval, on v Kristovi miloval mňa. A ja stále pre neho chcem niečo robiť, ale prv, ako som čokoľvek pre neho urobil, on pre mňa urobil všetko. Ja na neho stále myslím, ale ešte prv, ako ja som mu venoval tú prvú myšlienku, on myslel na mňa a na moje spasenie. Zrazu to bol úplne iný Boh. A Luther začína od tej chvíle premýšľať, hovoriť a písať o bezpodmienečnej Božej láske. O láske, ktorá nás miluje bez toho, že by my sme niečo pre ňu robili a dávali jej nejaký dôvod na lásku. Toto je Božia láska. Láska bez podmienok. Bude trvať ešte 2 roky, kým Luther o tejto bezpodmienečnej Božej láske začne hovoriť nielen medzi študentmi na prednáškach, ale na ulici a všetkým verejne. Luther totiž nadobudol presvedčenie, že nielen on nepoznal bezpodmienečnú Božiu lásku v Ježišovi Kristovi a trápil sa tým, ale celé kresťanstvo jeho doby nepoznalo bezpodmienečnú Božiu lásku v Ježišovi Kristovi a trápi sa vo všelijakých svojich vlastných cestách k Bohu, ktoré nutne musia stroskotať. Sestri a bratia, čím oslovuje príbeh nie reformátora Martina Lutera, ale človeka Martina Lutera, ktorý túžil po Bohu, trápil sa a hľadal ho, čím oslovuje mňa, teba, nás dnes? Som presvedčený, že aj dnes môže hrať človek s Bohom takú tú zvláštnu náboženskú hru, ktorú hral dlho aj Luther. Ja dávam niečo tebe, Bože, a ty daj mne. Je to taký výmenný obchod. Pozri sa, čo robím ja pre teba a rob pre mňa niečo aj ty. Táto hra sa dá hrať tak dlho, pokým človeku sa nestane niečo, čo sa stalo Martinovi Lutherovi. Pokým si človek neuvedomí, že Boh je nesmierne veľký, že Boh je svätý a že nech čokoľvek ja by som pre neho urobil, vždy medzi ním a mňou bude dlh. A pokým si človek aj dnes nepoloží otázku, ktorú si položil Luther, ako sa ja teda môžem pred Boha postaviť? Veď on je svätý a ja som a zostávam hriešný, aj keď by som čokoľvek pre neho urobil. Až vtedy ľudské srdce objaví to sladké evanjelium, ktoré k nám hovorí z Božieho slova. O bezpodmienečnej Božej láske, v ktorej si nás Boh zamiloval skôr, ako my by sme na neho pomysleli, čokoľvek pre neho urobili, alebo akokoľvek vrúcne ho milovali. Kríž Ježiša Krista je večným znamením toho, že Boh sa nám otvoril celý ako prvý a že jedine cesta zachraňujúcej viery je tá pravá cesta k nemu. Potešme tým svoje srdcia aj dnes. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, tak ti v pokore vyznávame, že ľudské srdce sa aj dnes tak ľahko dá oklamať. A že dokáže si v pýche namyslieť, že jestvuje akýsi obchodný kontrakt medzi tebou a nami. My niečo robíme pre teba a ty rob pre nás. Drahý náš Bože, prosíme ťa, vysloboď nás zo všetkých druhov takýchto ilúzií a takýchto sebaklamov. A daj nášmu srdcu, ktoré po tebe túži, ktoré ťa hľadá, ktoré ťa potrebuje, pevnú istotu, že ty si v Pánovi Ježišovi Kristovi pre nás urobil všetko. Daroval si nám všetko a otváraš nám k sebe cestu jednoduchej detinskej viery. Miluješ nás slabých, nehodných, ale miluješ nás absolútnou, dokonalou láskou. Daj nám, prosíme, na ňu vo viere odpovedať. Daj nám vo viere odpovedať svojou láskou a svojim posveteným životom. My nič tým nemôžeme získať, pretože ty si nám daroval všetko. Chceme ti iba vďačne odpovedať na tvoje vzácne a slávne dielo v Kristu. Buď oslávený a vyvýšený, drahý Bože, v našom živote, v našom cirkevnom zbore, v cirkvi dnes. V mene tvojho syna, nášho pána Ježiša Krista, k tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.